Kjære Herre Jesus, dyrebare frelser,
vi takker deg at vi får være sammen og høre ditt ord og prise ditt navn. At vi får lov til å gi dem en slik lovsang til ditt navns ære, Herre Jesus. Og vi takker deg for nattesøvn og hvile, vi takker deg for en ny dag, og vi takker deg for denne stund vi nå skal få være stille sammen om ditt ord. Nå har vi bare den bønn til deg nå at du må hjelpe oss til å høre. Høre med et åpent og mottagelig hjerte, så du kan få sagt oss det du vil, og lagt inn på vårt hjerte, på vår samvittighet, og på vår tros erkjennelse, hva du vil ha sagt. Hør oss i ditt eget navn. Amen. Det var slik at jeg, som de ville ha sett av programmet, skulle ha tre bibelforedrag. Det første om Bibelens Jesus. Det andre om Jesu Bibel. Og det tredje om Jesu ånd. Og en må vel si at disse tre emnene til sammen dekker mye av det som er aktuelt til alle tider, og som har aktualisert seg ganske sterkt også i den aller siste tid. Bibelens Jesus, det er da emnet vårt for nå i formiddag. Bibelens Jesus. Det er merkelig det. Det var rent rart å se det store amerikanske nyhetsmagasinet Time her for halvannet års tid siden da det kom. Det pleier å ha på forsiden bilder av store politikere og store kunstnere og andre som er omtalt i samtiden. Men da jeg åpnet Time denne gangen, så sto det et stort bilde av Jesus på første side. Det var så rart å se det. Og hele heftet, det handlet jo om denne Jesus-vekkelsen som det har vært så mye tale om, og som åpenbart har vunnet frem ganske mye. Det merkelige med det er altså at Jesus på en måte altså blir omtalt, og det i kretser hvor man ikke har vært vant til å høre det navn nevne, i positiv sammenheng i hvert fall. Nå hadde ikke jeg tenkt å si noe særlig her i formiddag om denne Jesus-vekkelsen i og for seg. Jeg kjenner ikke så veldig mye til den utover det jeg har lest i noen bøker og sånn. Det ser ut som om noe er bra, og andre ting er visst slettes ikke bra. Særlig den grenen av Jesus-vekkelsen som har dukket opp her i landet og som heter Children of God. Det betyr jo ikke noe annet enn Guds barn, men det skal jo liksom være så fint, så skal det være på engelsk, vet du, nå for tiden. Men altså, den bevegelsen er det jo mange innsiktsfulle mennesker som har advart imot, og det er det visst all mulig grunn til. Men jeg skal ikke komme mer inn på det. Men det som jeg ville ha sagt å begynne med, det er at når det er tale om Jesus, så ligger all vekt på at det er Bibelens Jesus som det er tale om. Bibelens Jesus. Det er nemlig ikke så helt sikkert det, at det er Bibelens Jesus som det er tale om, fordi om det navnet er nevnt, slett ikke sikkert. Det står et merkelig ord i 2. Korintiebrevs 11. kapittel. Der klager apostelen Paulus sin nød over at folk har så lett for å bli ført på avveier. Og så sier han i det fjerde verset, om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus som vi ikke har forkynt, da vil jeg gjerne tåle det. En annen Jesus! Det kom folk og forkynte en annen Jesus. Ja, tenk det du. De kom og forkynte en annen Jesus. De snakket om Jesus hele tiden. Å, Jesus, Jesus. Ja, men stopp, sier apostelen, det er en annen Jesus. Og det vil dere gjerne tåle, men det skulle dere ikke gjøre. Det har vært det alvorlige hele tiden i den kristne menighetshistorie at Jesus, fordi om Jesu navn blir nevnt, så tror man at det er Bibelens Jesus, men det er slett ikke sikkert. Og allerede altså i det nye testamentets tid, så ser vi det at det var nødvendig å advare folk imot en annen Jesus som blir forkynt. Jeg skal bare nevne det litt mer. Vi ser i Johannes' brev, det fjerde kapitlet. Der sier Johannes dette: tro ikke enhver ånd, sier han. Det vil si, tro ikke enhver forkyndelse, tro ikke enhver som kommer og preker noe, tro ikke enhver retning, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal jeg kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud. Og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Altså, det var noen som forkynte Kristus, Kristus, Kristus. Men det var ikke Bibelens Jesus. Det var disse som de lærde har kalt for doketene. Det vil si, de snakket om en guddomsmakt som heter Kristus. Og han var stor. Og vi har noen merkelige skrifter også fra den gamle tiden, som falskelig gir seg ut for å være skrevet av apostelen Johannes. Og der skildrer han, liksom da forteller at han var sammen med Jesus og vandret efter ham. Og han var guddommelig, står det, han var guddommelig. Og vi så ham inn i ansiktet, så blunket han aldri med øynene, han bare så stivt. Og når jeg gikk efter ham på veien, så jeg at hans føtter, de satt ikke spor i sanden. Og når jeg lå opp til hans bryst, sier Johannes da liksom i dette falske skrift, så kjente jeg at hans bryst var hårdt som en vegg. Ja, det var en guddomsånd, men det var ikke Bibelens Jesus. Hvorfor ikke det? Fordi denne guddommelige Jesus, han var ikke min bror. Nei, det er ikke min bror dette. Guddommelig, ja, 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 på sett og vis. Men denne er ikke min bror. Nei. Og så på den andre side da, så var det noen som kom og forkynte, sånn som det står i Apostlenes gjerninger kapittel 15, at det kom noen ned og sa det til brødrene, at dersom dere ikke blir omskåret etter Moses skikk, så kan dere ikke bli frelst. Og disse menneskene forkynte naturligvis også Jesus, da vet du, for hvis de ikke hadde gjort det, så hadde jo ingen hørt på dem i en kristen menighet i Antiokia. Så Jesus, han forkynte de selvfølgelig. Men hvilken Jesus? En lovlærer? Et forbilde? En som lærte oss å holde loven? En som gikk foran liksom på veien, og så skulle vi følge etter. Og hvis ikke vi holder loven, så blir vi ikke frelst, sa denne Jesus. Nei, 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 stopp nå, sier apostelen, vi må ikke høre på det der. For han heter nok Jesus, men det er ikke Bibelens Jesus. For denne mann, han kan nok kanskje være liksom min bror på en måte. Han er et menneske, han som jeg, men han er ikke min Gud. Denne Jesus er ikke død for meg, og for mine synder har jeg ikke noe bruk for. Ikke hør på han. Og det er nok slikt som Paulus har for øye når han sier, om det kommer noen og forkynner en annen Jesus, så må dere ikke høre på det. For det er Bibelens Jesus alene som kan frelse. Det er Bibelens Jesus alene som det er grunn til å ta til hjertet. Det er bare han som er min bror og min Gud og frelser, i en og samme person, og mindre skal ikke til. Mindre kan ikke hjelpe. Vi skal være klar over det, venner, at Jesus, det var et ganske alminnelig navn på den tiden. Det var mange som hette Jesus. Men det var bare en Jesus som døde for våre synder på Golgata og oppstod til vår rettferdiggjørelse. Bare en. Og det har vært presentert mange slags Jesus ned gjennom tidene, og blir presentert mange slags Jesus også i dag. Så sent som i går så satt jeg på flyet og leste et skrift som jeg akkurat hadde fått i posten. Et foredrag som en kjent mann hadde holdt ute i verden om linjene som vi måtte følge nå. Og det var en politisk Jesus som vi fikk se der. En som skulle føre an i revolusjonen og forandre samfunnsforholdene. Ja, det er ikke den Jesus jeg finner i Bibelen. Det er ikke det. Og derfor sier jeg, så er det veldig om å gjøre for oss å kjenne Bibelens Jesus, at jeg virkelig kjenner han. I det hele taget, venner, så det er noe som er blitt tydeligere og tydeligere for meg, synes jeg. Det er ikke så nødvendig at vi kjenner til all slags vrang lære og merkelig syn og forunderlige bøker. Det er ikke så fryktelig om å gjøre det. Men det som er om å gjøre er at vi kjenner sannheten. Skrev det nettopp i den lille brosjyren som fulgte med utsyn. Kanskje noen har lest det. Men jeg tror det er veldig viktig dette her. Jeg nevnte der en som jeg hadde hørt en gang om pengevekslerne i gamle dager. Det var så mye falske penger i omløp. Og en pengeveksler, han skulle straks kunne si, den pengestykket der, den er falsk. Og så var det en som spurte en pengeveksler, hvordan kan du det? Kjenner du alle slags falske mynter siden du tar dem med en gang? Nei, svarte han, det gjør jeg virkelig ikke, men jeg kjenner de ekte. Jeg kjenner de ekte. Han hadde trenet seg så lenge til å ta en sølvmynt i handa og en gullmynt i handa, kjenne på den og bite i den og slå den i bord og høre på klangen, sånn at han hørte gullklangen, og så var det ekte. Og hvis ikke det var gullklangen, så kunne det være samme hva det var. For da var det falsk. Bibelens Jesus er dem som vi må lære å kjenne. Og la oss da nu vende oss til Guds ord her. Det er jo så veldig stort et emne, så jeg kan jo ikke uttømme det. Det kan jo ingen vente heller, håper jeg. Men noen av de store hovedpunktene i det herlige evangelium om Bibelens Jesus, det skulle vi nå få lov til å ta frem sammen og grunne på dem. Og det første som jeg da må få lov til å peke på, det er dette at Bibelens Jesus, han er Guds egen sønn av evighet. Det er det første. Det bekjenner vi jo i vår barnelærdom. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre. Det sier Bibelen med så mange, mange ord og på forskjellige måter. Han var fra evighet hos Gud, står det. Hør nå hva det står hos Johannes. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. Kan du tenke det? Jeg har den samme følelsen når jeg leser dette som jeg kan få når jeg går ut i naturen en stjerneklar natt. Om vinteren er riktig klart og stjernene lyser ifra himmelen, og så ser jeg dette veldige syn. Og så forsøker jeg å tenke på det som de lærde og kloke forteller meg om de uendelige avstander i himmelrommet. Og så svimler det ganske for tanken. Det er så uendelig stort, det er veldig, hvem kan fatte det? Den samme følelsen kan en få, bare så mye sterkere, bare så mye helere, når jeg leser om dette, om Jesus som var hos Gud av evighet. Jeg tror, sier barnelærdommen, at Jesus Kristus er sann Gud, født av Faderen fra evighet. Og det har han jo også selv sagt ifølge Bibelens vitnesbyrd. Tenk for eksempel på dette merkelige ord som vi leser i Johannes 8, vers 58. Han taler om Abraham, og så sier han, «Før Abraham var til, er jeg.» Hva ville du ha sagt om du hadde stått der? Hva ville du ha sagt da? Om du hadde vært til stede i den flokken og så hørt en mann stå der, han ser ut som andre mennesker. Han gikk ikke med en sånn en lyskrans omkring hodet, sånn som på gamle malerier i kirken. Han så ut som en annen mann. Er ikke dette sønn til den snekkeren der oppe i Nazaret? Der? Heter ikke moren hans Maria, og har han ikke fire brødre og et antall søstre? Er noe spesielt med han? Jeg har sett den på jobben før i tiden, han fulgte faren sin på verste. Er det noe der? Og så står han og så sier han, før Abraham var, så er jeg. Hva vil du ha sagt? Du vet at enten så er det sant det en sånn mann sier da, eller også må det jo være noe som ikke er riktig. Jesus er fra evighet hos Gud. Og det er jo da også så underlig det som står om hans fødsel. Unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria. Det står om i Matteus det første kapittel, og det står i Lukas kapittel 1 og 2. Det er velkjente ting, underlige ord. En fattig jomfru satt i lønn og fødte himmelens kongesønn. Ja. Og okse der og asen sto og så den Gud og Herregud. Ja, det er ikke bare et stemningsbilde, det forstår du. Sånn som vi lager et titteskap om jul og lar barna se med krybben og Josef og Maria og barn i krybben og okse og asen og så videre. Det kan være greit nok. Det er ikke bare et stemningsbilde, men det er det merkeligste som er sagt på noe menneskelig språk. At det lille barn som lå i krybben, og som både okse og asen kunne se, akkurat som okse og asen kan se mennesker for øvrig. Det var den Gud og Herregud. Kan du romme det? Det er Bibelens Jesus, min venn. Det er ikke en superstar, forstår du. Nei. Men det er himmelens kongesønn. Av evighet ett med Faderen. Og så hører vi jo det nå for tiden da, av kloke folk og store teologer og fremmelige kirkemenn, at ja, det er vel kanskje ikke sant dette her. Noen sier det er ikke sant, og noen sier vel, det er vel formodentlig sant, men det er, som det heter, svagt bevitnet. Ja, det er en fin en. Du får lære deg det uttrykket du også, så du kan delta i samtalen med fine folk. Svagt bevitnet. Er det så veldig svagt bevitnet? Det står tale om det både hos Matteus og hos Lukas. Hvor mange av Herrens inspirerte vitner er det du vil ha da, før du tror det? Det klarer seg utmerket godt for Herrens troende menighet inntil denne dag. Når det er sagt så klart og tydelig som det står her, så skulle ikke noen viktig per av en teolog og annen kritikus komme og plukke på det. Unnfanget ved den hellige ånd og født av jomfru Maria. Han som all verden var for trang, nå ligger han på moders fang, som en av våre kjære små. Den Gud som lar alt opphold få. Det er Bibelens Jesus, du. Kan du romme det, sier jeg. Kan du fatte det? Han som all verden var for trang, Fordi ved ham er alt skapt, og uten ham er ingenting blitt til av det som er til. Han som all verden var for trang, nå ligger han på moders fang. Som en av våre kjære små, den Gud som lar alt opphold få. Det er Bibelens Jesus. Og da blir det jo ikke så overraskende på denne bakgrunnen når vi ser hva han kunne, han som gikk omkring her nede. Han visste alt. Han visste alt. Han kjente folk. Han hadde sett dem. Han kjente til dem. La meg bare nevne ett sted som jeg stanset ved her om dagen. Markus kapittel 6 og vers 48. Der står det i sammenhengen om disiplene, vet du, som var ute på sjøen da. Og så ble det en storm, og vinden var imot, og det var temmelig vanskelig. Men Jesus var ikke med i båten til å begynne med. Og så står det at Jesus var, da båten var midt på sjøen, og han var alene på land, står det. Da så han at de var i nød mens de rodde. Ja, men hvordan kunne han det midt på svarte natten da? Hvordan kunne han se det? Kan du svare på det? Det er bare et av de mange, mange, mange eksempler på hvem Bibelens Jesus er. Han visste alt. Og han kunne alt. Det trodde hans venner og disipler. Tenk på dette. Skjønne vitnesbyrd av Martha som vi finner i det 11. kapittel hos Johannes. Der hvor de sender bud for Lazarus er så syk, han må komme og helbrede han. Og så kommer Jesus da også, men da er det for sent, han har ventet så lenge, så nå er Lazarus død. Det visste Jesus naturligvis, for han visste alt. Han som var ett med Faderen. Og så står det, så sier Martha først, Herre, hadde du vært her, så var min bror ikke død. Men, sier hun, også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil Gud gi deg. Så sier Jesus til henne, din bror skal oppstå. Og da blir det så voldsomt for Martha at hun sier, ja, 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 liksom hun skyver det fra seg rent. Jeg vet han skal oppstå i oppstandelsen på den ytterste dag. Vi begynner å bli ganske bange ved tanken på om altså han faktisk skulle vekke han opp, han som var død, som var begynt å råtne og stinke allerede. Ja, 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 det undret kan bli for voldsomt også, venner. Det kan bli for sterkt. Den kan verge seg imot det. Nei, nei, ja, ja, jo, jeg tror at han skal oppstå i oppstandelsen på den ytterste dag, så sier Jesus, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, om han dør, så skal han leve. Med andre ord, jeg kan vekke han opp her og nå om jeg vil. Tror du det? Han sier Martha til det. Og jeg synes det er så fint. Jeg har tenkt på det så mange ganger og talt om det samme tider. Så sier hun, ja, Herre, jeg tror at du er Messias, Guds sønn. Det er altså vitnesbyrdet fra en som har fått sånn veldig tillit til Jesus. Men tør liksom ikke si for mye. Tror du det? Tror du det virkelig? Ja, ja. Akk, Herre Jesus, jeg vet ikke riktig hva jeg tror. Jeg tør ikke si for mye om den ting. Men jeg tror at du er Guds Messias, Jesus. Jeg er kommet til å tro på deg. Jeg holder fast ved det. Det er Bibelens Jesus. Det er Bibelens Jesus. Og da han så var død, så sto han opp igjen seierrik på den tredje dag. Graven var tom da de kom. Og så viste han seg for disiplene, disse kjente beretninger. Så står han for eksempel, for nå å ta bare dette ene sted, så står han da midt i flokken av disipler, og så sier han, her er jeg, dere kjenner meg vel. Og den tvilende Thomas, han fikk stikke sin hånd i hans side og røre ved hender og føtter og naglemerkene, ja. Og så sier han, min Herre og min Gud. De kjente ham på sårene. De kjente ham igjen. Det er visst noen som sier, og det har visst nylig vært sagt, har jeg hørt, at vi skal ikke, det er visst ikke så sikkert at vi kjenner hverandre i oppstandelsen. Skulle visst ikke stå noe i Bibelen om det, er noen som sier. Det var da merkelig. Hva mener du om dette da? De kjente ham igjen jo. De kjente ham igjen jo. Litt så sikkert som Moses og Elias ble kjent igjen på forklarelsens berg. Hvordan forklarer du det da, hvis ikke folk skal kjenne hverandre igjen i oppstandelsen? De kjente ham igjen, og så sier apostelen jo at Gud har oppvakt Herren, og skal også oppvekke oss med sin makt. Og derfor er det sant som vi synger, som han oppstod, skal vi oppstå. Det er full godt å tenke på. Behøver ikke være i tvil om det er overbevist om den sak ut fra Guds eget ord. Vi skal kjenne hverandre igjen og møtes. Så mange som blir tro, så mange som blir frelst, og som av nåde kommer hjem til Gud. Han sto opp på den tredje dag, og de kjente ham. Og så for han opp til himmelen. Da for han opp til himmelen. Ja, det ler de av da veldig, og jeg hørte jo en radiokronikør, jeg som holdt et veldig spektakel med dette her, at det, han for opp til himmelen. Ja, så dumme var de i gamle dager, de trodde at det var et sted oppe ovenfor skyene, men det er jo ikke tale om, det vet vi nå. Ja, jeg tenkte, det vet vi nå. Ja, men det visste de den gangen også, det skjønner du. Det visste filosofen Pythagoras. I det 5. århundre før Kristus så skrev han klart og tydelig det at jorden er en kule, sa han, og dreier seg rundt. Merkelig, folk trodde visst at det er visst mange som går omkring og tror at det ikke var før Kopernikus at folk var klare over at jorda ikke var en pannekake. De gamle greske filosofene visste det utmerket godt. Og på Jesu tid visste, opplyste mennesket godt det jorda en kule. Av kuleform. Ja, men enn de som var opplyst av Guds egen ånd, da, hva tror du de visste? Nei, han for opp til himmelen. Han ble usynlig for dem. Og det er jo sånn vi må snakke, jo, hvordan skulle vi ellers snakke? Det sier jo til og med almanakken, det som er skrevet av universitetsprofessorer, at sola står opp og går ned. Og det er ingen som mistenker de lærde astronomene på universitetet for noe i den anledning. Det kan ikke annerledes sies. Han gikk inn i det usynlige. Det fatter vi ikke. Men det er sant. Og dermed kan den døende Stefanus få si det at jeg ser himmelen åpen og Jesus sitter ved allmaktens høyre hånd. Som det også står om Peter, at han for opp og satte seg ved majestetens høyre hånd i det høye, hvor engler og makter og krefter er ham underlagt. Det er Bibelens Jesus. Må ikke komme og snakke om et forbilde, en lovlærer, en filosof eller en superstar. Men Bibelens Jesus, han er min Gud. Han er ett med den evige Gud. I åndens samfunn ifra evighet, Faderen og Sønnen og den hellige ånd, det er Bibelens Jesus. Men vi er ikke ferdige med det, for det må ennå sies litt mer om en side av dette som jeg har berørt. Han er min Gud, min Herre og min Gud. Ja, men han er også min bror. Menneske som jeg. Underlig. Jeg har jo sagt det alt, men vi må se mer på det. En fattig jomfru satt i lønn og fødte himmelens kongesønn. Ja, men denne himmelens kongesønn, han ligger på moders fang som en av våre kjære små. Han er min Gud, og han er min broder. Og så ble han trett. når han gikk på veien, han som du og jeg, så ble han sulten og trengte mat. Det gjorde han. Trett satt han der ved brønnen og ventet mens disiplene gikk inn til byen for å hente mat. Og han gråt ved en kjær venns grav. Johannes 11, vi har vært borte i det allerede. Han ble rystet og gråt. Det tok ham så veldig med dødens herjende makt at denne kjære venn jo var gått bort. Det er samme mennesker som har med det at den får ikke lov til å gråte. Den skal være en kristen, så skal den være bli bestandig og vise folk det at den sørger ikke. Må ikke gråte, sier de, om en har mistet sin aller kjæreste. Må ikke gråte. Vis nå det at du... Har du hørt sånt grusomt snakk? Jesus gråt ved Lazarus' grav og lot alle se det. Og der vi synger det jo også i en sang, gråt om du lider. Gråt i hans favn. Han er din bror, denne mektige Gud og frelser. Han er din bror. Han er prøvet i alt i likhet med oss. Tenk det. Det finnes ingenting av det vi kan peke på som ikke han har prøvet. Sykdom, vel kjent med sykdom, står det i Jesajas 53. Vel kjent med sykdom. Misforståelser og bagvaskelser blir hoiet ned av den offentlige opinion uten noen mulighet til å forklare seg. Er det noen som er blitt det? Ja, men han da? Korsfest, korsfest, korsfest! Sviktet av gode venner som ikke vil være sammen med ham mer og ikke tør bekjenne at de kjenner ham. Hå! De forlot ham alle, og Peter forbannet seg på at han ikke kjente ham. Kan du tenke, det måtte Jesus prøve. Han var et menneske som vei like sikkert som han var Guds sønn. Og så måtte han bære korset ut til Golgata og lide smerten, den forferdelige nød og smerte under denne grusomme henrettelsesmetode. Måtte han, forlatt du da av dine blev, ja, av din fader med, og aldri jeg utgrunne kan hva da ditt hjerte led. Han var min bror. Han døde som jeg skal dø, om da ikke Herren kommer for inden. Det er Bibelens Jesus. Og om denne Bibelens Jesus, så står det så klart og greit fortalt hvorfor han kom til verden, og hva det var han skulle gjøre her nede. Det hørte vi om i går kveld, så deilig, og det er så mye å si. Jeg kan jo her bare berøre det naturligvis, men det hører med det at i høyeste grad, for han ikke bare kom og var her, men han kom jo med et bestemt oppdrag, en bestemt misjon, kunne du si. Det var noe han kom for å gjøre. Gud sendte sin sønn til verden for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Og la oss da se på det som står i, for nå å ta bare et av de mange, mange stedene, det som står i Hebreerbrevets kapittel 9. La oss se på det. Der står det da Kristus kom som ypperste prest for de kommende goder. Gikk han gjennom det større og fullkomnere telt som ikke er gjort med hender, det er som ikke er av denne skapning. Og ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, en gang inn i helligdommen og fant en evig forløsning. Det gjorde Bibelens Jesus. Han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. For vi for alle vill som får og vente oss hver til sin vei, men Herren lot våres alles misgjerninger ramme ham. Dette er Bibelens Jesus, du. Og du skal lytte, min venn, når du hører at det er tale om Jesus. Så skal du lytte og høre om det er Bibelens Jesus. For da, hvis det er Bibelens Jesus det er tale om, så hører du gullklangen. Ja, gullklangen. Om ham, om lammet som ble slaktet og kjøpte oss til Gud med sitt dyreblod. Han var stedfortrederen. Alt det som jeg skulle ha båret, alt det som alle tiders mennesker og ennå ufødte generasjoners mennesker har forbrutt ved sine synder. Straffen på det, for dette ble lagt på Jesus, og han tok det på seg i den hårde nød og død på korset. Det gjorde Jesus. Dette er Bibelens Jesus. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» lød det fra korsets tre. Det er vel ikke noe menneske som kan fatte det. Han som var ett med Faderen, han bærer nå straffen for alle våre synder. Og han er representant og stedfortreder for oss også i dag. Det må ikke glemmes. Han var vår representant og stedfortreder på Golgata, hvor han bar straffen som vi skulle ha båret, hvor han gjorde godt hva vi forbrøt, og han er vår representant og stedfortreder innenfor Gud i denne stund, og er for dem som tror det som vi skulle være. Han står for Gud. Snakker om rikdom. Jeg var inne på det i går. Jeg kjenner din fattigdom, sier Gud til deg, sier Jesus. Men du er rik, sier han. Hvorfor er du rik? Ja, det gjelder ikke alle. Det gjelder ikke enhver. Men det gjelder den som ved en sann omvendelse og tro hører Jesus til. At han er fattig, ja vel. Men han er rik. Hvorfor det? Fordi han eier Jesus i troen. Stedfortrederen er hans Gud og hans bror. Han tok alt vårt på seg for at vi skulle få del i hans rikdom, hans nåde, hans barnekår. For det står skrevet at er vi Guds barn, så er vi arvinger. Guds arvinger. Og Kristi medarvinger. Dette er Bibelens Jesus. Det er ikke tale om Bibelens Jesus hvis ikke det er denne som det er tale om. Og her er det jo da så uendelig mange ting som kunne vært satt frem, men nå må jeg snart slutte og skal derfor bare samle det til sist i et synspunkt som jeg har vært inne på flere ganger. Han som altså er vår representant og stedfortreder, han sto frem som ypperste presten. Vi hørte så fint om det i går kveld, la meg få minne om dette dyrebare igjen. Som ypperste presten gikk inn i det aller helligste en gang for året, med soningsblodet, og strøk blodet på lokket av paktens ark. På nådestolen, som det heter. Sånn gikk Jesus en gang for alle, til dette skal ikke gjentas, en gang for alle inn og gjorde soning. Golgata kors var hans offeralter, og han var selv både ypperste prest og offerlam. Det er Bibelens Jesus, det du. Og så står det vidunderlige ord som har velsignet meg så mange ganger i 2. Mosebok, hvor vi leser dette om nådestolen, hvor ypperste presten stryker blodet mellom kerubene. Og så står det: «Jeg vil komme sammen med deg der, sier Herren.» Der, ja. Jeg skal si deg det, min venn, at der kan du møte ham som en nådig Gud, og ingen andre steder. der og ingen andre steder. Det tales om Guds kjærlighet som om det var den mest selvfølgelige ting av verden. Naturligvis er jo Gud. Naturligvis vil Gud tilgi oss. Det er klart, han har jo skapt oss, var det en som sa til meg en gang. Så da tilgir han oss jo naturligvis, det er klart. Nei! Bibelens vitnesbyrd er et annet. Bibelens vitnesbyrd er at utenom Kristus finnes der ingen nådig Gud, bare brennende vrede og rettferdig dom over synder. Men, priset være Jesu navn, i Kristus finnes der ingen dom, bare kjærlighet, tilgivelse, barnekår og samfunn med Gud, for da er du barn om du hører ham til. Og der har det gjerne vært sånn for meg, og det skal jeg da slutte med å ta frem her. Da har det gjerne vært sånn for meg ofte at det har vært så dyrebart for meg å tenke på at denne min forunderlige frelser, som altså er Gud, av Gud, evig Gud, evig Gud, ja, han er min bror. Han ble menneske, og det er han også i dag. Det er ikke sånn at han kom, og så var han en menneske i 30 års tid eller så, og så er han det ikke mer, men vente tilbake til himmelen. Ja, det gjorde han visselig. Det er sikkert, det har vi hørt. Men det gjorde han som menneske. Han er min bror også i dag. Må ikke be meg om å forklare guddommens hemmelighet i treenighetens mysterium, for det kan hverken du eller jeg. Vi kan bare gjøre en ting, og det er å lese Guds ord, og så rett og slett stamme på det sånn som det står, og si det etter sånn som profeter og apostler har sagt det foran. Det er alt vi kan gjøre. Og da vet jeg dette. Han er min Gud, og han er min bror. Og der er det virkelig et sted som for meg, om jeg nå kunne klare å få det til sånn som jeg har sett det selv, synes jeg. Der er det et sted som virkelig er dyrebart for meg. Og det er der hvor det står om Jesu brødre i apostlenes gjerninger, 1. kapittel og 14. vers. For du vet at det var jo noen som i en egen forstand var Jesu brødre, for så vidt som de også var født av Maria. Vi vet navnene på disse brødrene, og søstre hadde han også. Og disse brødrene, de ville jo til å begynne med ikke vite av ham. De trodde han var gal. Og de trodde ikke på ham, står det i Johannes kapittel 7. Det er jo kanskje ikke så underlig, vi skulle ikke dømme dem for hardt for det. Men så det gjorde de da ikke. Og kanskje er det forståelig på en måte når vi tenker menneskelig, for det skal noe til å tro det der om en som en har lekt sammen med og spist sammen med ved samme bord og sovet i samme seng og lekt på samme gulv når en var barn. Og gått ute i gaten og lekt med de andre ungene, og så løpet hjem til mor sammen med denne broren, og så skal du etterpå tenke det at det ingen kommer til faderen uten ved ham. Det er kanskje ikke så lett, ser du. Nei. Det er vanskelig å tenke det. Du har gått sammen med en kar på skolen, og så mange år etterpå så hører du det at denne mannen her, han er blitt en stor mann, han sitter i kongens råd, kjære vanskelig. Han fyren der, som jeg julte opp da jeg gikk sammen med han på skolen, er han blitt så mye til kar? Eller broren min, kjære, jeg husker jeg hva for en kar det var. Vi har slåss så mange en gang i all vennskapelighet. Vi sov i samme seng, vi spiste ved samme bord. Skal han være blitt? Det er ikke lett å tro det. Og så sier han, ingen kommer til faderen uten ved meg. La oss ikke dømme dem. La oss ikke dømme dem at de ikke straks trodde. Hvordan var det med deg og meg? Men nå står det altså her i apostlenes gjerninger 1:14, at da Jesus var oppstanden og faret opp til himmelen, så satt de i Jerusalem en liten flokk og biet på Herrens time. Og det var apostlene, de 11 apostlene som var igjen, og så var det, står det, noen kvinner og Maria, Jesu mor, og hans brødre. Så der var de kommet til troen. Nå hadde de fått fred med Gud, nå hadde de forlikt seg med Gud, nå var de også blant dem som ikke gjorde Gud til en løgner, men har trodd sønnen, som Johannes sier. For det skulle jeg også ha sagt litt om, kanskje det at det er mange som sier de tror på Gud, men Jesus tror de ikke på, sier de. Nei, stopp en halv, da tror de ikke på Gud, da. Det sier Johannes. For den som ikke tror på sønnen, han har gjort faderen til en løgner. Det var så mye rart som ble sagt, så sier de for eksempel det sånn at ja, vi muhammedanerne, vi tror jo på den samme Gud, sier de, men vi har jo bare da dette med Jesus. Har du hørt på maken? Den som ikke tror på Jesus som Guds sønn, han tror ikke på Gud, men har gjort Gud til en løgner, sier Herrens apostel. Den kan du tenke på. Men altså, nå var disse brødrene til Jesus, de hadde sluttet å gjøre Gud til en løgner. De trodde nå på Guds vitnesbyrd om sønnen. Tenk det, du. Og så har jeg brukt fantasien litt grann. Ja, det er ikke fantasien, det er jo bare jeg la meg lede av Guds ord i Bibelen. Men jeg forsøker å tenke meg den stunden da disse brødrene omvendte seg. Gud ble for sterk for dem. De skjønte, vi har syndet, vi har forkastet dem som Gud sendte. Han som profetene har vitnet om, vi har syndet, vi har forkastet ham, vi må gjøre bot, vi må vende om. Og så gjorde de bot og vendte om, da ser du, og så vendte de seg til Gud og banket på hans nådedør og sa, kjære Gud, vi har syndet, vi har ikke hørt profet vitnesbyrde, vi har forkastet den som du sendte. Kjære Gud, kan du tilgi oss? Og så kommer der en ut og lukker opp nådens dør inn til Guds samfunn. Hvem er det? Det var deres bror som kom. Det var deres bror. Er det ikke underlig? Da hører jeg Jesus si, som det står hos Johannes, gå til mine brødre og si til dem, se, jeg farer opp til ed min far og eders far, min Gud og eders Gud. Samme far, samme Gud, han er vår bror. Er det sant at Jesus er min broder? Er det sant at arven hører meg til? Er jeg virkelig så rik? Er jeg i min fattigdom? Og så bort med alle tårefloder. Bort med alt som her meg engste vil. Gud, min broder. Under over under, og hva større er vel sagt på jord, om jeg ei kan tro det alle stunder, han er det er dog hans eget sanne ord. Han har sagt min fader, eders fader, han har sagt min Gud og eders Gud. Mån seg større fryd vel tenke lader enn at også jeg fikk sådan bud. Hva? Er jeg virkelig så rik? Jeg som er så fattig ved troen. For det broderskap, se, det forgjetter meg mer enn alt hva her man nevne kan. For ved Jesus side det meg setter, gir meg rett til samme arv som han. Samme arv der oppe i det høye. Samme himmel. Samme Gud og Far. Herre Jesus, åpne blott mitt øye, for de skatter jeg i sannhet har. Dette er Bibelens Jesus. Kjære Herre og Frelser, vi vil prise ditt navn, og så vil vi be deg at du får hjelpe oss. Vi som er trege til å høre og seine til å tro, hjelp oss at vi tar imot alt sammen med takknemlige hjerter, og styrkes ved det, og vandrer i skritt vi ennå skal vandre i verden, i tro til deg, inntil vi er hjemme. Amen.